Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebuye bula muna banso na linaka na biso linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nidi tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Batomboki ba M23 ba ibapesa mi maboko na Rwanda ba kotaki lobi na Kamanyola pe bazali kokende sika na nzela ya Uvira epai mwa mobulu mozali.
Mapinga Burundi nde ezaki ko zela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki. Babandaki na ngonga 18 au sens de tir et ça.
MSF Médecins Sans Frontières et Boakimbela pour nos boulou mozali na ba civili pe pasi bazwi sima na bitumba kati na ba wazalendo na ba imampinga ma ekolo Congo démocratique na nzela ya Uvira. Ekolo Congo démocratique esengi na bayi molongo kuboya kosomba makili ya makila maema utaka na etuka pona bitumba kati na Rwanda na Ekolo Congo démocratique ba ministre ya Ekolo Congo démocratique balobaki yango lobi
baza na pauli na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur nango na Afrique basalela ngo même raffinerie.
Alanga Nzembo Weratson a betaki mindule na Paris na suka ya mposo moliki sima na mibu zomi na minei ya kozanga kobeta kuna ya ngonde tokolobela na lokole ya lelo tokobenga bongo mopanzi sango pe moye ayebi penza makambo ya wenge muzika malamu Leon Caromon uta Paris. Makambo maemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Kondi ba ekolo Burundi ba wangani ete ekolo na bango ezali kolongola mampinga na yango na kimia nyonso na mabele ma ekolo Congo démocratique lokola M23 na mampinga ma Rwanda mazali kopusana na ndelo na yango. Molobeli ya mampinga ma Burundi général de brigade Gaspard Baratuza alubaki lobi loliki na AFP ete mampinga ma Burundi mazali kokuba etinda na yango na etando ma pesa melama po na kotia bokengi na ndelo na Kamanyola po na kukanganzela na basoda ba M23 nzo kande basoda ba ya mampinga ma Burundi balobi ba mekaki kukanganzela na ba bundi ba M23 na Rwanda kasi bazunga kisima na ndenge ya mayele tango munguna na bango a bundis o azai ko bundisa bango akoma kine sika yango ngumba ya Kamanyola ekoyaki lu bi na maboko ma M23 na Rwanda général Baratuza alimboli ete boko na basoda ba tindama na ekolo Congo démocratique bazongisami na mboka na bango na nzela ya makolo na kokatisa kamai ya Ruzizi na Sange yambo na kokota na etuka ya Shibitoke na Burundi zokande bayi bokengi pe bayi mampinga bayi BC AFP na kubumba kombo na bango ete mampinga ma Burundi mazali kulungwa na ekolo Congo démocratique. Ekolo Rwanda esakoli ete etelemisi manaka malisungi mantumbwa lipesa maka na Belgika Kigali esakoli mokano mwango lobilo lekipe ezali kofunda Bruxelles kozala na ngambo ya Kinshasa pe kokotela yango na matata pe na bitumba biye bizali kongala na est ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya mambia bapaya ya Belgika Maxime Prevot alimboli ete ekolo na ye ezali kosenga bayi molongo ko telemela Rwanda pe elingaki penza ezwa mokano moye mwa botelemisi lisungi yango moye Kigali eweleli kosala Belgika esengaki na suka ya sanza ya yambo eleki ete Union Européenne epesa na batomboki ba M23 pe na Rwanda ko etumbu po na bitumba biye ezalaki bongo yambo ete M23 na Kigali ba botola Goma uta mokolo mposo moleki M23 e botoli bongo obi sika ebele lokola Bukavu pe e lobi loleki e botola ki Kamanyola na etuka ya Sud Kivu ministre ya bapaya ya Rwanda na ngambo na ya lobi ete Belgique ezali kopanza sango po na kobebisa ntumbwa ya Rwanda alobi okoti ya politiki na makambo mantumbwa e koki kondima maso ki mokete kolanda misala mi ntumbwa ya ekolo Belgique Enabel misolo mia manaka mango mizala kabongo euro million kama moko na tuku mibale. Ministre ya Uganda ya mambi ya bapaya Henri Oryem ayebisi AFP ete mampingama ekolo maye mazimu kumba ya engumba ya Bunia na Ituri na tine ya kosala bokingi obwayango ilongo na mampingama ekolo Kongo Demokratika mukanu mwa ekolo Uganda mozoma kitango batumboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda bazali kokoba kozwa bingumba pe bisika mingi na monile ekolo Kongo Demokratika Henri Oryem alubi bo tinda miwa basoda ba Uganda bozali po na kubundisa mangombe ya basimba manduki mazali na esika eye pe kati na bango ba ADF lingomba lya batomboki liye liuta na Uganda banganga mayele maimatali na maimatali mampinga ma Uganda balobi ete motango mwa basoda ma Uganda na ekolo Kongo Demokratik mozali kati na nkoto mitano na nkoto sambo. Koleka bato zomi na sambo ba kufaki lobi pe lobi loleki na ingumba Uvira na Sud Kivu na bitumba bingalaki na mbalakaka kati na basoda ba mampinga maekolo na basimba mandoki ya ba wazalendo baye ba kumi bango banso na Uvira ipai bazali kukima batumbuki ba M23 baye bazali kokoba kupusana baye ngambo mibale balimboli ete bitumba bibandaki na tango ba wazalindu balingaki kobotola minduki pe sokoto na basoda baye bakimaki bitumba lokola bango bavandi mingi bakimi pe baye batikali bakangamaki pe bazali kokangamaki nosika na ndako. Médecins Sans Frontières e betimbela mpona mpasi pe bosenga bwa bato na bobendani boye bozali na Uvira. MSF elobi ete bitumba pe bopunzami ya baye manduki bosalami na engumba eye epe mobulu mozali kopekisa ata ba ambulance pe mituka misusu kotambola. MSF bakisi ete mapitalo mazali kozwaka bato na ba mpota mingi pe mingi kati na bango bazali nde ba sivili baye bazukaki bato zomi na sambo ba kufi lelo na bitumba kati na ba wazalindo na mampinga maikolo Kongo Demokratike. Ata soda moko te ya batomboki ya M23 to ya mampinga ma Rwanda akangami na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike elobi na liyebisi mampinga ma ekolo Kongo Demokratike. Komandant ya 14e region militaire ya FRDC General Stansin Kizumu Mbuyu asengi na liyebisi liyango ete ba vandi ba engumba Kinshasa bazala na kimya pe batika komonaka bayi Rwanda bisika mbi so kasi batila motema na mampinga ya ekolo na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mubulu mozali na Uvira e sika bitumba bia batomboki ba M23 bizali kopusa na batomboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda ba kotaki tope ba botolaki Kamanyola lobi loleki pe bazali sika na nzela ya kokende na Uvira. Jeremy Kuima.
Usimano bokwe isami ya Bukavu batomboke M23 oyo Rwanda ezaliko pesa loboko. Bakende kiliboso omokolo mwamosala moko na centre ya Nyangezi epai wapi babenda na kilisusu na basoda ya FRDC bae bazaliko zuwa lisungi na bawazalendo mpe basoda ya mboka. Kaka mokolo moko sima ya Nyangezi batomboki ya M23 bakati saki ba escapement ya Ngomo. Moto moko atungisi bangote na nzela bakomi na Kamanyola na Ngonga ya Zomi na Sambo eyebisami na bayi mboka. Kamanyola ezali na nzela ya kokende na Ngomba Uvira mpe etando ya Fizi. Bahati Kiza azali movandi ya quartier Rubumba na Kamanyola atatoli ete basoda ya FRDC babimaki kala na Kamanyola. Bawazalendo mpe bayi mampinga maburundi batikalaki mpona kobunda na batomboki ya M23 kasi esali tango mingi te bazongi sa misima pe balandi nzela ya Luvungi. Tomo yoka. Basi bakomi epai na biso mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki babandaki na Ngonga 18 change de tir esalemaki awa biloko na biso mingi ebebaki awa babiloko ya ndako to babiloko ya mombongo pe lokito ya masasi etikaki koyokana basoda ya molonga FRDC babimaki awa balandi nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bakokende na Uvira bayi mboka Burundi bangompe simana yango bazwi pe nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bazongi na mboka na bango Burundi tompe bakokende ko bunda lisusu na plein toyebite tozali kosenga na bakonzi ya mboka Congo Demokratike batala ndenge nini bakoki ko bibengana munguna. Espoir Muhanzi azali mokambi ya lisanga ya societe civile moko na Kamanyola ayebisi ete eleki mikolomita no bavandi ya Kamanyola bazalaki kobika na mpasi mingi. Liboso ya boyebwa bangoto zalaki kobika na mpasi mingi. Tozaki kotungisa mamingi po biloko ya ndako ba telefone ba mbongo mode passe ya telefone bazaki kosenga ngo po batala soki mbongo eza na kati ya telefone. General ya batomboki M23 bya Mungu nde moto auti kosala likita na bayimboka awa na centre na biso na Uvira bakange minyoso ya boloko enene babimisa maki na ndenge eyebanite mokolo oyo ya misato mpe masasi ezali kobeta mingi na Uvira ntina te basoda nyoso bazalaki kobima Bukavu mpe plein de la Ruzizi basili kokoma na Uvira mpona komata na masua eye ekome mabango na Kalemi epai bazali kokimela bawazalendo kasi bazali kotikala na position na bango na plein de la Ruzizi mpe na Ngumba Uvira epai wapi batatoli ete bakobunda kino liwa uto Ngumba Uvira. Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Médecins Sans Frontières ebwa kimbela pona kukibisa na mpasi bato bazali na yangusi mana bitumba na bawazalendo na mampinga maikulu Kongo Demokratik na nzela ya Uvira. Tubenga kibongo mukili mibeko 13h lutala mutiki mponami ya mwenga na Sud Kivu tolanda.
Nikonanga bazakuna kubanga bazakolenga paske ata mtu moko te akoiko sepela na bitumba. Bitumba zalo kwa yente tozalaki na bitumba mususu tozalaki nango pona development ya mboka pona development ya base electorale na biso mais lelo eko makambo ya bitumba donc tukozonga lisusu wa zero plus de 20 ans plus de 25 ans oyo ezalaka tout à fait normal que population ya Sud Kivu ya nyonso meme ya Congo mabe ta d'inquiétude c'est tout à fait normal.
MSF beti mbela kolobate bato bazali na pasi bazo kufa po basalaki piage kuna na bitumba ba wazalendo na mampinga maikolo Congo Democratic basali pourtant bayo kanaka likambango ezani nini ba bundi pona nini salami
wana na evite ko répondre na ngo na ngape na yoka kilokola yo ke ya fe échange de tir entre armée na biso na wazalendo et pour ça non te pas appuyer parce que bango nyoso bazobunda pona intérêt ya mboka bazobunda pona ko défendre mboka mais tango bango nyoso bana mboka wandiko bomana wana komi sur mabe za ko pesa
atoyoki ke ba wazalindo ba siliki bazobotola ba soda manduki na sokoto po balobi bazoki mabitumba yangwana eza bongo te
yangwana na lobi ndeko eji isango eza mabe parce que wazalendo baza wana pona ko appuyer ba soda na biso baza pona ko appuyer ba soda na biso baza te pona ko misa ba soda na biso ba soda na biso ce sont les gens bien formés et wazalendo musala na bango ezali ko apporter appui na ba soda et non ko barre route ba soda na biso bango ba kolanda nde makambo na technique oyo armée na biso ko pesa bango et non le contraire c'est un peu ça ndeko.
Mm-hmm. Bongo tu ki pete ba mampinga ma Burundi ba mayaki kupesa maboko na bayi ekolo Congo Democratique bango pe bazali ko longwa bazali ko kende na mboka na bango basuba si bazongi bakimi
na koyeba ko répondre à raté sur les ako kima so ko longwa mais il faut ko yeba ki baza ba congolais te bayaki l'état na gouvernement na bango pe na bango de tinga ki bango ba yo songa biso soki gouvernement na bango l'état na bango esengi bango bazonga c'est tout à fait normal bakende bazaba na mboka te ngana yo tozana ngai na mutu muzu tozana souci ya kubundela mboka oyo tozana place okende te toko kufela kana mabele o bakunda biso na mabele na biso ya Congo mais bango kongweze pa na bango te soki l'état na bango exige ti ko rappeler bango c'est tout à fait normal wana na koyeba te bakenda kipona nini ubie bayaka ndenge nini c'est tout à eza biloko mibale o esengeli ko tuna bakonza
matendo mingi oza na regroupement ya politique ni oza kote ya kanini
naza na ka ya pani présidentielle naza na union sacrée
na parti nini
ezalaki bongo 13h lutala mutiki mupunami ya mwenga na sud kivu mukeli mibeko ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Congo Démocratique mbula materi na yango esengi na bayi molongo koboya kosombaka makele mayi mauti na etuka eyi bitumba bizali makasi kati na Rwanda pe na Ekolo Congo Démocratique. Ba ministre ya Ekolo Congo Démocratique, ministre ya makele na molobeli ya Ekolo Congo Démocratique ndi balobaki yango lobi. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Liboso ya bapandi sango, Kizito Pakabomba, ministre ya mine, elongo na molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, bafundi ekolo Rwanda kosala ete RDC ezanga kozwa mbano ya makele mayango, mobu nyoso tango Kigali ezalinde kozwa makele ma RDC koyiba nkita ya RDC. Bomengo yango, bosengeli kozala mpona kotonga ekolo nzoka nde, ezali kozwa na makasi elobi ba ministre baiba bale. Ministre ya mine, asengi na basomba te makele etekami na Kigali maye matanga mi lokola makele ya makila teo kamiso Kizito Pakabomba
na nivo na bilo tochaki to explika ngwa na briefing eza ba action ke tozo mené to salipe ba zone rouge pour la ba minerai ya territoire ya masisi na Calais mais aussi tozo continuer na cadre ya CIRGL ko sa la mobilisation et que tinda va suspension et que ça les mapé pour na mboka bazo ça la musala ngwa ya koyiba ba minere na biso na Rwanda donc yangonde tozo tia en place ba action en apona et ça les malisous et pour na batwana bazalaka na ba mitala na litalatala et ba yebaka ke non ngai nazo ça la jeu ya ba rwandais jeu ya mutwazo bomba ba congolais jeu ya mutwazo violé ba basi je ya mutuazo kendepe azo sala ba déplacer o nyoso ezokoma na namboka na biso
Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari yempe a betimbela koloba ete na mokolo kilon kama mwambe ya wolo ya RDC eye Rwanda ezali kozwa na makasi pe ezali kosala ete ekolo ebungisa koleka dolar million tuku motoba na minei na mokolo pamba te kilon moko ya wolo ezali na dolar nkoto tuku mwambe sikawa bango bayi Kigali bazali kosela kilo kama mwambe na mokolo moko kolongola wolo bazali mpe kozwa makele misusu tozwaki mpe maloba ma Patrick Muyaya
bitumba oyo bazosala biso eza bitumba mpona koyiba nkita oyo ya biso biboni Rwanda baza na pauni na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur nango na Afrique basalelango meme raffinerie lelo ministre alakisi ba chiffre awa ba komi na ba milliard et lakisi c'est presque ou plus de 50% ya budget na bango oyo bazozwa na moyibi ya kitao ya biso siko bango na Rwanda bazalaka na 800 kilos par jour. Siko sala 800 fois 80 000, 64 millions par jour. O bazo iba. Wan etali kaka or. Siko so koti, na o etali ba coltan, ba wolframite, na ba ressource o mususu, collègue atangia, ba kasiterite. Yango bazo sala biso bitumba. Donc, bozo iba biso, bozo boma biso, et na kati wana, ezape na ba kongole o ba koti pe kopango. Mais to yebi nenge kusui la, parce que zamba la liboso te. Yango na bitumba o biso nyon so ifoto telema.
Esengeli koyeba ete, Kigali esalaki boyokani ya koteka ba makelema ye ezali na yango te na Union Européenne. Bakilimi beko ba Union Européenne bauti kondima na kopona mokano ya kotelemisa boyokani boye. Pona kolanda basusu kati na bango, makelema na mautaka na makila ya bana wa ekolo Kongo Demokratiki. Natalise Kabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukulubela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda autaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris. Pono kulubela ngo tukubenga moko na bayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Karomon. Mbote mwana mboka Leon Karomon.
Mbote mingi ndeko hedi ngo.
Oui, uzana Paris kuna yebi sabiso mindule betamaki na Paris na arena elekaki ndengeni zaki mindule ya kanakansi ya werasona elekaki ndengeni.
Oui, mindule betamaki okolo ya le 17 février, donc zaki okolo ya poso elekaki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte hein. Donc ezalaki bozongi ya werason ba bengi roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula zomi salamaki ke werason ezalaki kobeta awa na kati ya France te lokola ba langanze mbonyoso ya RDC yomoko yebi pona nini. Donc ezalaki milulu minene pendant na kati ya Paris awa werason ezalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazayi ko loba e ko beta matu e beta na tepo mboka esika uta e ko lo Kongo Demokratike zayi na bitumba ba tomboki bazayi ko pesa maboko na Rwanda bazayi ko koba kubotu la bisika bazu bisika ebele bat bazu kufa bat bazu kima bat bazu zoka me na tango ba lobaki ke concerne ko beta ma ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba foto balati mwa ba drapo ya Kongo tusa ba pesa ki maloba po na pasi to koko seza nikolo Kongo Demokratike ezalaki nini.
Oui, ezalaki ete ke soki to lobi to kompare na mbula jomi eleki en tout cas boyoka na ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani awa na kati ya poto ona mouvement oyo ya ba combattants oyo ba naki ko kanisa tango nyoso ke ba langa nzembo bango ba puyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola maema kambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana ebeta makaya mindule ezali kutu occasion de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka bamboka ebele Afrique, Europe, Amerika batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bongo ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya kudenoncer nenge mboka na biso ezali agressé na ba ya M23 na Rwanda et na bokoti na ye déjà tango kokoti amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki ba banda pe kimia okati ya bango ya ngotango oyo ranoye ma par exemple nzembo na oyo tolingana toyo kana to salisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki ba bisien belé pour na kosenga kana toza la bomoko na tango oyo RDC Congo ezali agressé na banguna
Bezalaki retour ba mebalobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko ni lakisi epesi nzela ete bat baye ebele boye bat msu balosa kolo baye ekozala sumala mute tout sala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo lobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa kopreparer palaki oyo abengi morote nkombo na yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki mais moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na posa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que bato bakendaka concert mingi ezali mpona palaki ya sika te bato bakendaka concert ya minene ezali mpona bayemba banzembo oyo bayeba deja banzembo oyo esala succès yango nde bato bakendelaka nango concert omoni donc werason avec carrière aza nango aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc ntango bazalaki bazemba banzembo nyonso bayebaki yango par cœur donc ezalaki problème te mpona palaki ya sika to ya kala concert elikaki kitoko parce que bato bayebi bapalaki na ye nyonso oyo esala basucces lokola surtout ya album oyo ya kibwisa pipa wana vraiment esala succès makasi epe na bainvité surtout oyo bazalaki
yango nde yango nde toyengi toloba on dirait ke ezalaki nde balanga nzembo ya kala ya werason nde ya memi bato na ye nyonso ata balongwa bato bakoma badani mpenza bazalaki kuna
tomonaki héritier wata tomonaki Bill Clinton animateur ne kalonji au fait werason appliquer la stratégie na ya ye oyo ezalaka depuis toujours ya maison mère omoni eloko esala succès ya wera ezali ke ntango ozokende na concert ya wera ezalaki oke kotala kaka wera ye moko te ezalaki oke kotala werason na bamusicien na ye c'est-à-dire na concert ya maison mère ezalaka public eye mpona wera ezali public oyo eye mpona héritier wata ezalaki public oyo yaki mpona kaka kotala Bill Clinton l'animateur azali public oyo yaki ozomona donc yango omona esalake wenge maison mère ekoma pe etikala l'orchestre le plus populaire ya histoire ya musique na congo yango asalaki sikoyo akanisaki kobengisa na scène héritier wata et surtout Bill Clinton donc tokoki koloba ke un des moments forts ya concert wana ezalaki surtout présence ya Bill Clinton na scène yango nde bato basepele nango koleka makasi et puis Bill Clinton kalonji l'animateur na ye oyo azwaka deko mwana oyo asala mpenza mosala oyo emonana na miso ya bato nyonso ye nde asepelisaki public makasi 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 donc tokoki koloba présence ya baancien musicien na ye ezalaki eloko moko ya monene mpona concert ya werason na Grand Paris Arena
bamosu mpe bazalaki ba AJJ na basusu
Oui, bah AJJ pe azalaki kasi AJJ koyemba ye esalaki mwa mobulu toyebi te mpona nini me bato balobi oyo AJJ alekanaki azalaki fatigue AJJ amelaki soki eloko nini eyebani te me mongongo na ye ezalaki malamu te me ayembaki mpenza mingi te ezalaki kaka juste asalaki anga basala mwa vokal moko boye esimbaki te epuis mbala moko bapasaki ya autre chose
bamizisien mosusu mpe bazalaki ya kaa ya wenge muzika te ndiri ya bajeune na bamosusu mpe bazalaki ya
oui après neti abengisaki un musicien moko boye ayebitaka neti kester azalaki wana mpona korappele justement souvenir ya kester emeneya basobe tokoki kobosana te ke wenge muzika ezalaki ntango mpona kobima na yango basinspiraka mingi na victoire ya eleison ya kester emeneya yango mpona korappele bafanatike wana donc werason abengisaki motu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoki
ezalaki Leon Caromon auta Paris azali mopanzi sango ayebi mingi makambo ya wenge muzika yango nde sukisi sango ya mokili lelo topesi matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba bapesaki biso maboko onzila ya masini matundu mingi pe lokola na bino baibo ya bolandaki biso bisika biso sango esusu nde bozwi yango na bolai pe bozindo na yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso boko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.